Lep pozdrav, infektologinja doktorica Mateja Logar.
Pozdravljeni.
Kako po vaše smo pripravljeni na jesen, ko mnogi govorijo, da bi lahko bili priča še večjemu izbruhu kot v prvi polovici leta?
Ja, v tem času nekje od maja do zdaj so potekali številne aktivnosti, tako da bomo rekli, da so pripravljeni številni protokoli, načrti, zbrane je bistveno več osebne varovalne opreme, kot smo jo imeli v februarju in v začetku marca, tako da kar se tega tiče, smo seveda na boljšem, še vedno pa ostaja standardni problem, se pravi, to je kader, kar pomeni, da če bi imeli naenkrat veliko število bolnikov s COVID-19, bi morali začeti potem omejevati druge programe v bolnišnicah.
Na kaj torej morajo biti po vaše najbolj pozorni na eni strani zdravstveni delavci v prihodnje, na drugi strani odločevalci v sistemu in na koncu seveda vsi mi prebivalci?
Ja, vsekakor moramo vzdrževati to število testiranj, se pravi imeti nizek prag za testiranje. Na ta način uspemo potem najti ljudi, ki zaenkrat še nimajo izrazitih znakov okužbe, se pravi, da so tudi manj kužni za okolico in na ta način potem iščemo njihove kontakte in preprečimo nadaljnje širjenje. Zato je pomembno, da ljudje, če imajo težave, če imajo vročino, če kašljajo, občutek težkega dihanja ali pa če so prišli iz nekega območja, kjer je večja pojavnost COVID-19, pa se ne počutijo dobro, da o tem obvestijo svojega zbranega zdravnika in se dogovorijo za testiranje. Kar se tiče, bomo rekli, odločevalcev in pa vodstev bolnišnic, se morajo pa ravno tako zavedati, da virus ni izginil, da virus je še kako prisoten v populaciji in da mora vsaka bolnišnica biti pripravljena na jesensko obdobje, ko bo povečano število respiratornih okužb in v tej skupini seveda tudi povečano število bolnikov pozitivnih na novi koronavirus. Zelo neugodno je namreč, če se takšen bolnik znajde sredi nekega, bomo rekli, bele cone, se pravi, kjer ostali bolniki niso okuženi, ker na ta način se pojavi potreba po karanteni, omejitve pri sprejemu, se pravi, okrni se sistem, ki sicer velja v neki bolnišnici.
Prav zato mogoče naslednje vprašanje, česa pri tem virusu ne smemo podcenjevati?
Ja, predvsem ne smemo podcenjevati sposobnosti širjenja virusa. V nekaterih okoliščinah vidimo, da se okuži zelo veliko število ljudi, ki so pravzaprav v takih, niti ne bomo rekli, zelo tveganih odnosih. Vemo, da so takšna srečanja predvsem, kjer je veliko ljudi dalj časa na istem prostoru ali celo v istem prostoru. Veliko je bilo opisov prenosom pri raznih pevskih vajah, kjer se je pravzaprav od ljudi, ki še niso imeli znakov okužbe, okužilo do 1/3 udeležencev. Potem seveda vsa večja združevanja, kot so poroke, različna praznovanja. Ne nazadnje tudi pogrebi. Tudi na pogrebih žal pride do okužb. Pogosto so tam starejši ljudje, ki potem zbolijo s hudo obliko okužbe. Tako da tudi tukaj je treba biti pozoren, da nismo v tesnih stikih dalj časa, kot je potrebno.
Znova smo priča polemikam o stanju v razmerah v domovih za starejše. Eni so za, drugi ne za izolacijo izven doma. Kakšen je vaš pogled, doktorica Logarjeva?
Ja, moje mnenje je, da predvsem bolnišnice so namenjene ljudem, ki so bolni. Se pravi, nekdo, ki je samo okužen in nima znakov okužbe oziroma so te znaki okužbi blage, je najbolj primerno, da ostane v domačem okolju. Če izhajamo iz tega, da tudi ostali ljudje, ki se okužijo z novim koronavirusom, ostanejo v svojem domu, se pravi, jih ne premeščamo v neke za to namenjene karantenske pogoje ali izolacijske domove, potem tudi za oskrbovance domov starejših občanov, ki so seveda v domu doma, velja enako, da je treba z njimi ravnati enako, se pravi poskrbeti za to, da je za njih omogočena izolacija v prostoru, kjer so, se pravi na njihovem domu in seveda pri tem poskrbeti tudi za ostale oskrbovance. Nekakor ne morem zagovarjati tega, da bi se te oskrbovance nameščalo v vojašnice ali celo, kot je bilo nekako svetovano, v neke telovadnice, ker na ta način jih umaknemo iz njihovega varnega okolja in tudi pravzaprav se vedno poraja vprašanje, kdo bo za njih skrbel pa v tem novem okolju.
Glede virusa me zanima, je realna doba razvoja simptomov še 2 tedna, torej je 2-tedenska karantena še smiselna, ali bi moral biti ta razpon večji?
Ne, pri večini okuženih se znaki okužbe pojavijo nekje med 5. in 6. dnem od stika, se pravi inkubacija je tam nekje pri 90% pod 7 dni, tako da dvojno to obdobje inkubacije za karanteno popolnoma zadošča.
Kako pa je s testiranji? Ali je še vedno nesmiselno testirati, da nima v družini potem, ko imamo enega okuženega čisto vse člane?
Če gre tukaj za družino, ki živi v istih stanovanjskih skupnostih, je potem seveda, če se oceni, da gre za tukaj za tako imenovane rizičen kontakt, se pravi, da je bil nekdo skupaj več kot 15 minut na razdalji, manj kot 2 metra brez ustrezne osebne varovalne opreme. Potem je takšne družinske člane vsekakor ravno tako potrebno testirati, če je to možno, v nasprotnem morajo biti vsekakor v karanteni 14 dni. Če opravimo testiranje in se potem v bistvu umaknejo iz tega okolja, jim lahko svetujemo, da upoštevajo ukrepe karantene in če se ne pojavijo znaki okužbe v teh 7 dneh, se lahko tudi eventualno še testiranje ponovi in na ta način skrajša karantena.
Imamo na eni strani uradno testiranje, pa so potem tudi lahko tudi samoplačniška, tudi teh je nekaj.
Samoplačniško se odločajo predvsem ljudje, ki potrebujejo izvide zaradi tega, ker so ali prišli iz neke države s povečanim tveganjem, pa potrebujejo takšen izvid za to, da se lahko vrnejo v službo, ali pa če potujejo kam v tujino, ker ravno tako nekateri delodajalci zahtevajo, da prinesejo sabo negativen izvid, ki ni starejši kot 48 ur.
Seveda pa je prav, da še enkrat opozoriva, da je potrebno se za testiranje prej naročiti.
Ja, za vsako testiranje tako, če imamo klinične znake okužbe, potem pokličemo svojega izbranega zdravnika, ki se potem dogovori za testiranje na eni izmed testnih točk. V primeru samoplačniškega testiranja se je treba pa ravno tako naročiti na točka, kjer opravljajo samoplačniško testiranje, kjer bo potem vsak posameznik seveda dobil natančna navodila, kam naj pride in ob kateri uri.
Ob sklepu pogovor je doktorica Mateja Logar le še vprašanje. Od vsega začetka, bomo rekli, ste v prvih bojnih vrstah pri soočenju s posledicami in z boleznijo COVID-19. Kaj vas je v času epidemije, pa tudi sedaj po njej, najbolj pozitivno na eni in negativno na drugi strani presenetilo?
Pravzaprav sta zelo, zelo podobna dogodka. Najbolj me je pravzaprav pozitivno presenetilo na začetku, takrat v marcu, ko so ljudje zelo pozitivno sprejeli odločitev o ukrepih in se res izjemno držali predvidenih ukrepov, tako glede nošenja mask, glede izogibanja večjih združevanj, razkuževanje rok in vseh ukrepov, ki so bili svetovani. In na ta način smo, bomo rekli, zelo dobro prišli skozi to prvo spomladansko obdobje. Zdaj, taka negativna izkušnja je pa seveda zdaj v teh poletnih mesecih, ko marsikdo pa kar ne verjame več, da je virus prisoten, ker se pojavljajo teorije zarot pravzaprav na povsem neosnovanih informacijah, na nepreverjenih zgodbah. Skratka, tukaj smo zdaj bolj na nivoju branjevške komunikacije na tržnici, tako da ta del me pa zelo, zelo skrbi, ker se pravim kljub temu, da iz stroke vsi stalno opozarjamo, da virus ni izgubil na moči, da je prisoten, da imamo lahko velike težave, če ne bomo upoštevali teh osnovnih ukrepov, ki jih ni težko upoštevati, pa so nekateri še vedno prepričani, da je to vse skupaj zarota in da pravzaprav bolnih s COVID-19 ni.